Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπατε ένα άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου, ο Δήμος.
Δήμο. Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε πάλι εδώ, γράφουμε επεισοδιάκι, προσπαθούμε μέσα στο χαμό της ζωής να συνεχίζουμε εδώ να προσφέρουμε συνωμοσιολογικές πληροφορίες κάθε εβδομάδα. Σήμερα είναι Κυριακή της Τυρινής, καρναβαλική ημέρα, και όμως εμείς είμαστε εδώ με τα μικρόφωνά μας και γράφουμε. Και δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, Γιώργο.
Κοίταξε, εσύ είσαι εγκλωβισμένος στην Αθήνα και είναι λίγο πιο δύσκολο για σένα. Εγώ χάνω λίγο τώρα, είναι η ώρα 2, ας πούμε, έχω χάσει 2 ώρες happenings, αλλά μετά έχει ημέρα, έχει περιεχόμενο.
Μια χαρά, content. Εσύ θα πας. Εδώ στην Αθήνα μας έπιασε και βροχούλα, οπότε δεν ξέρω πώς είναι οι καρναβαλικές διαδικασίες. Συνήθως γίνονται στο μεταξουργείο και σε αυτά. Να πω την αλήθεια, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά εντάξει.
Είχαμε χάσει μεγάλη ευκαιρία, γιατί ο φίλος μας ο Φίλιππος συμμετείχε στα διοργανωτικά, ας πούμε, ως μέλος της κοινότητας του μεταξουργείου στο καρναβάλι. Δεν είχαμε πάει τότε. Κακός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δημό, πρέπει να πούμε κάποια συμβάντα, γιατί έχουμε σοβαρά συμβάντα. Σοβαρά και συνωμοσιολογικά αρκετά. Θες να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά ή από τα συνωμοσιολογικά πολιτικά?
Πας ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
Ωραία. Καλός πολίτης να ευχηθούμε στον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος πάει να υπηρετήσει την πατρίδα και κατατάσσεται στο πυροβολικό που κατατάσσεται στο ναυτικό, δεν ξέρω, κάπου κατατάσσεται πάντως.
Στη Θήβα, στο πυροβολικό νομίζω.
Ορίστε, και κουρεύτηκε. Έχω φτιάξει μια φωτογραφία, θα σας στείλω μετά, που είναι στο κουρείο. Γενικά έχει γίνει. Χαμός έχει γίνει, ας πούμε. Διότι τον κοροϊδεύουν οι εχθροί του και αυτός έκανε ολόκληρο TikTok. TikTok ολόκληρο, να απαντήσει. Και γελάει εκεί με τον Άδωνη που λέει ότι χάλασε 200.000 ευρώ, λέει, για να κάνει TikToks και βίντεο για το στρατό. Α δούμε. Είναι επιθετικό αυτό που συμβαίνει. Ο άνθρωπος απλά πάει στο στρατό. Γιατί το κάνουμε τόσο ζήτημα, δεν ξέρω.
Καλά, ναι, εντάξει, το κάνει και ο ίδιος τόσο ζήτημα. Τώρα μας έβγαλε εκεί πέρα στη βίλα το βίντεο και λοιπά, που μαζεύει τα μπουγαλάκια του, τις κάλτσες του φαντάρου και λοιπά. Εντάξει ρε Στέφανη, για 20 μέρες πας.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πήρε τόσο κολόχαρτο. Πήρε κολόχαρτο για 2 μήνες αυτός.
Λοιπόν,
20 μέρες θα πάει.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, διότι εγώ έχω πρόβλημα, δεν πήγα στο στρατό. Εσύ όμως που είσαι αξιωματικός, στρατηγός τι είσαι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχεις πάρει. Ναι. Γιατί πήρε αυτός χαρτί τουαλέτας μαζί του? Δεν έχουν όντως.
Δεν έχει, πράγματι δεν έχει.
Πράγματι δεν έχει. Το καψιμί έχει,
ναι,
όμως.
Ναι, ναι. Το καψιμί έχει να αγοράσει, ναι.
Δηλαδή από όλα τα έξοδα, ας πούμε, που πήγαν να κόψουν από το μπάτζετ, είναι το χαρτί τουαλέτας ήταν το θέμα.
Ναι.
Ναι.
Δεν υπάρχει χάρτη τουαλέτας, παιδιά, στο στρατό. Είναι πραγματικότητα αυτό.
Ναι.
Αλλά εντάξει, πουλάει το καψιμί, ας πούμε, πουλάει ρολά σε χαμηλές τιμές.
Ναι, χαμηλές τιμές. Και αυτοί τι να κάνουν, οι κλέφτες θα γίνουν. Σωστό. Λοιπόν, ο Στέφανος πάει στρατό, οπότε όπως είπε και ο ίδιος, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Όχι μόνο τώρα, γενικά λέει, γιατί είναι πολύ καλός ο στρατός μας. Αυτό είναι ένα ευχάριστο νέο, λοιπόν. Έχουμε και ένα δυσάρεστο νέο, διότι είχαμε κάποια αποτελέσματα από αυτή τη δίκη, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει για το περιστατικό του βιασμού ενός 12χρονου κοριτσιού στο Γκολονό. Ωραία.
Ναι.
Και βγήκε εισαγγελική απόφαση, ας πούμε. Αρχικά. Δεν κατηγορείται ο Μίχος, αυτός ο τύπος, τέλος πάντων, ο νεοδημοκράτης, έχει πέσει λίγο στα μαλακά. Λίγο στα μαλακά.
Έως πολύ, ναι. Να πούμε. Καθότι η αρχική, εδώ να πούμε ότι η εισαγγελική δίωξη ουσιαστικά είναι το πρώτο φίλτρο που γίνεται από την προδικαστική περίοδο, στην οποία ο εισαγγελέας μετά πάει και απαγγέλει τις κατηγορίες για τις οποίες τελικά θα δικαστεί ο κατηγορούμενος. Από αυτές τις καταγγελίες λοιπόν και τα γενικότερα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί, εξέπεσε, δηλαδή δεν τέθηκε ως στο κατηγορητήριο ή ο βιασμός.
Για το συγκεκριμένο, έτσι.
Έτσι, και για το συγκεκριμένο κορίτσι και η μαστροπία. Αλλά θεωρήθηκε ότι τη βοήθησε να εκπληρώσει την επιθυμία της.
Γι' αυτό είπα πριν εγώ ότι κάπως έτσι παρουσιάζεται στρεβλά. Γιατί όπως είπε και η δικηγόρος του, όχι του Μίχου, αλλά των υπόλοιπων ανθρώπων που έχουν συνευρεθεί με το κορίτσι, οι οποίοι, για να πούμε, έχουν πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όπως λέει και η δικηγόρος τους, έχουν πέσει σε πλάνη. Αυτοί νομίζαν ότι είναι 20 χρονών αυτοί. Και τελικά ήταν 11. Και κανείς δεν τους ενημέρωσε. Δηλαδή έλεος πια.
Ναι.
Τέλος πάντων. Είναι στρεβλό όλο αυτό, γιατί είπε η δικηγόρος ότι το κορίτσι είχε ένα lifestyle, είχε αποφασίσει ότι θέλει να έχει. Και ο άλλος, ο κακομοίρης που τη συμπαθούσε και ήταν ερωτευμένος μαζί της, πήγε να τη βοηθήσει. Και έχει μπλέξει τώρα νομικά. Αυτό δεν είναι σωστό. Δηλαδή, κάπως λίγο τον κατηγορούμε για αδιάφορα. Δεν είναι. Ακριβώς. Και το χειρότερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι και το Μίχο και τη δικηγόρο και τους υπόλοιπους εκεί τους έχουν βγάλει στα μανταλάκια, τώρα έχουν κραγεί όλοι στα πρωινά, στα μεσημεριανά, στις ειδήσεις, στο Twitter, στο Facebook. Τους κράζουν, τους φωνάζουν τα ονόματα της αγγελέως, βγαίνουν έξω και έχουν κάνει hashtag στο Twitter και τη βρίζουν όλοι. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι ωραίο, γιατί θα το καταλάβαινα, ας πούμε, αν είχαν κάνει το ίδιο και στο κορίτσι. Αν είχαν βγει στη Βουλή και είχαν δώσει τη διεύθυνσή της και πηγαίνανε εκεί και την ενοχλούσαν. Άμα βγαίνανε στα κανάλια και δείχνανε τις φωτογραφίες της, ξέρεις. Τώρα είναι άδικο όμως, γιατί είναι μονόμπαντο, ας πούμε. Δεν είναι σωστό. Θα πάει καλά. Το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι εδώ και θέλω να το αναφέρουμε, ότι το δικαστήριο αυτό έχει ενόρκους. Ωραία, από ό,τι κατάλαβα, έχει περισσότερους ενόρκους από. Υπερισχύουν τέλος πάντων οι ένορκοι. Οπότε υποτίθεται ότι. Το παρουσιάζουν τουλάχιστον έτσι, ότι δεν μπορεί να γίνει χειραγώγηση πολιτική της δίκης, γιατί είναι τέσσερις άνθρωποι τυχαίοι, ξέρω εγώ. Όπου και θα αποφασίσει το κοινό αίσθημα, κάπως έτσι, λαϊκή θύμηση, κάπως έτσι το παρουσιάζουν. Και εγώ συμφωνώ. Γιατί πού να πάνε να βρει τέσσερις ενόρκους και να τους τραμπουκίσεις, να τους δωροδοκίσεις και να τους ενοχλήσεις. Δεν γίνεται αυτό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και έτσι η δικαιοσύνη μας προχωρά.
Ναι. Συνεχίζεται και γράφεται άλλο ένα χρυσό σενάριο για τους επίδοξους παιδοβιαστές της χώρας, καθώς για άλλη μια φορά φαίνεται ότι είναι ένα έγκλημα που, ειδικότερα αν ανήκει σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, μπορείς να το κάνεις και να πέσεις στα μαλακά.
Και τώρα που έχουμε και το κτηματολόγιο, Δήμο, να σου πω ότι εγώ το σκεφτόμαι αυτές τις μέρες. Ίσως έπρεπε να είμαι σε μια παράταξη, γιατί ζορίζομαι με το κτηματολόγιο και με άλλα τέτοια. Και αυτοί που ερωτοτροπούν με ανήλικους δεν ζορίζονται. Και κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι φταίει ότι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και έχουν κονέ. Ίσως πρέπει να κάνω κι εγώ κονέ, μήπως βρω άκρη με το κρηματολόγιο. Είναι πιο απλό το αυτό που ζητάω κιόλας. Θα δούμε.
Ναι. Δεν ξέρεις, γιατί καμιά φορά τα πιο απλά είναι τα πιο δύσκολα. Οπότε δεν είναι. Εντάξει.
Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλο ένα. Θα κάνω smooth μετάβαση εδώ. Smooth μετάβαση. Θα πάμε από πολιτικά σε δημοσιολογικά ταυτόχρονα να βρούμε το πρώτο νέο. Δεν ξέρω αν είδες τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη που πήγε να εγγενιάσει τα απογευματινά χειρουργεία.
Α, όχι, δεν το
είδα. Είναι φοβερή φωτογραφία, είναι οριακά εργοτέχνης. Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να το κάνουμε πίνακα. Είναι κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος, τώρα νομίζω είναι γυναίκα, ξαπλωμένη στο φορείο, την πηγαίνουν. Γύρω-γύρω είναι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, διευθυντάδες κτλ. Δημοσιογράφοι και τα σχετικά. Και μπροστά ο Άδωνης κρατεί, σφίγγει το χέρι να τη δώσει κουράγιο που πάνε να τη χειρουργήσουν. Είναι ωραίο. Και κυκλοφόρησε λοιπόν η φήμη, έτσι, ότι ο Άδωνης έδωσε, λέει, εντολή να κατεβάσουν από τους τοίχους του νοσοκομείου τις εικόνες τις χριστιανικές. Ωραία. Το οποίο, εντάξει, μοιάζει λίγο παράλογο, ας πούμε.
Okay.
Βγήκε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εγώ είπα να κατεβάσουμε τις εικόνες, εγώ θέλω να βάλουμε και άλλες εικόνες, πιο πολλές εικόνες, να γεμίσει το κτίριο εικόνες. Λοιπόν... Και συμπλήρωσε όμως. Ξέρω ποιοι κάνουν αυτές τις δολιοφθορές. Και είπε και συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους, μην γελάτε, ίσως είναι και δάκτυλος Ρωσίας από πίσω. Έτσι. Οπότε εδώ λέει ότι το επιτίθεται η Ρωσία με τη μεγάλη προπαγανδιστική μηχανή που έχει. Επιτίθεται στους πολιτικούς τους αντιπάλους, συγκεκριμένα στον Άδωνη Γεωργιάτη και στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί στηρίζει τον ουκρανικό λαό, ας πούμε, έμπρακτα. Και προσπαθεί να τους ρίξει, να ρίξει την κυβέρνηση με τέτοιους τρόπους, να φέρει τον Κασελάκη που είναι φιλορώσος, υποθέτω ή κάτι τέτοιο, ή τον κύριο Βελόπουλο, κάποιον τέλος πάντων άλλον, για να είναι πιο φιλικά προσκύμενοι. Και έτσι κάνανε αυτή τη δουλειά και είπαν ότι θέλει να κατεβάσει τις εικόνες. Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο.
Υπάρχει, εντάξει, αυτή η κόντρα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται με τον ίδιο τον Πούτιν, νομίζω, να κρίνει, ας πούμε, την κυβέρνηση τη δική μας για τις αποφάσεις, παραδείγματος χάρη, για το νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη, τώρα για την τεκνοθωσία από ομόφυλα ζευγάρια κλπ. Υπάρχει ένα μπιφ εδώ πέρα, οπότε ο Άδωνης δεν ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα, οπότε ίσως ο νέος εξωτερικός εχθρός και ίσως και με γερμανικό δάκτυλο, να πω εγώ, επιρροής, να είναι η Ρωσία.
Ναι. Και είναι στον απόέχο επίσης της βαλιστικής επίθεσης που δέχθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας μας στην επίσκεψή του στην Ουκρανία, έτσι.
Α, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πρέπει να τα συνδέσουμε τα πράγματα. Τέλος πάντων.
Υπάρχει και αυτό, ναι. Και το κομμάτι.
Να πάμε και στο τελευταίο νέο που έχω σημειώσει. Θες να το αναφέρεις, γιατί το θυμήθηκες εσύ. Μας το είπαν στο chat, νομίζω.
Α, ναι, μας έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλες και φίλοι για έναν πυγμάχο, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν γνώριζα, τον Ράιαν Γκαρσία, νεαρός πυγμάχος, 25 χρονών, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κάνει αποκαλύψεις για τον Bohemian Grove, ακραίες αποκαλύψεις εδώ πέρα να πούμε, όπως παραδείγματος χάρη ότι τον απήγαγαν και τον πήγανε σε μια τελετή στο δάσος, όπου τον έδεσαν σε δέντρα και τον έβαλαν με το ζόρι να βλέπει βιασμούς παιδιών. Επανερχόμαστε και λίγο στο προηγούμενο θέμα περί παιδεραστίας και στην Ελλάδα. Βλέπουμε και στην Αμερική γίνονται τα ίδια. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχει ανακατευτεί πολύ το θέμα. Εμείς έχουμε κάνει επεισόδιο για τον Bohemian Grove. Μπορείτε να πάτε να ακούσετε από τα πολύ πρώτα κιόλας. Νομίζω κάτι τύπου επεισόδιο 30 ή κάτι τέτοιο.
Θα σου πω εδώ, γιατί να δουν και να δει και ο κόσμος πόσο μπροστά είμαστε. Είναι 26 Οκτωβρίου 2020, παρακαλώ, επεισόδιο 21.
Αυτό. Τώρα έχουν βγει διάφοροι άλλοι πολεμιστές, έτσι, επαγγελματίες, πυγμάχοι και διάφορων όλων πολεμιστών, οι οποίοι λένε ότι έχει πάθει εγκεφαλοπάθεια και έχει χαζέψει κλπ. Δηλαδή βγήκαν κατευθείαν, εννοούμε, τα παπαγαλάκια, κάτι παπαγαλάκια όπως ο Σον Στρίκλαντ, που άμα τον έχετε δει στα YouTube ξέρετε τι παπαγαλάκι είναι, και κάτι τέτοιοι τύποι βγήκαν να τον μειώσουν, τον άνθρωπο που έκανε κάποιες αποκαλύψεις, και ήταν και λογικό, να πούμε εδώ. Συμβαίνουν αυτά σε όλους τους ανθρώπους. Και πρόσφατα, Γιώργο, έγινε και κάποιοι άνθρωποι είχαν βγει να πούνε για την Boeing. Και μας ενδιαφέρει, είναι λίγο παρόμοιο αυτό το θέμα. Mm-hmm. Οι οποίοι βρέθηκαν πυροβολημένοι. Γενικά, ειδικά στην Αμερική, έχουν συγκεκριμένο τρόπο στη μετά Snowden και μετά Chelsea Manning εποχή να διαχειρίζονται τους whistleblowers. Και το είδαμε και αυτό πολύ πρόσφατα. Ο John Barnett, που ήταν έτοιμος να κάνει αποκαλύψεις για σκάνδαλα στην αμερικάνικη εταιρεία Boeing, βρέθηκε νεκρός, πυροβολημένος, και οι έρευνες συνεχίζονται.
Να προσέχει λοιπόν ο κύριος Γκαρσία, γιατί έχει μπλέξει από ό,τι φαίνεται. Είναι δύσκολο. Bohemian Grove, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, μπορείτε να ανατρέξετε είτε στο επεισόδιο 21, είτε στο μεγάλο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο πολεμιστής της αλήθειας, Alex Jones. Λοιπόν, αυτά έχω εγώ από νέα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Όχι, δεν έχω κι εγώ κάτι άλλο στο μυαλό μου. Συνεχίζω. Α, είναι και τα πανεπιστήμια. Πέρασε το νομοσχέδιο. Ετοιμάζεται η CVC να φτιάξει τα πανεπιστήμια και αυτά. Και εκεί υπάρχουν κάτι συνωμοσιούλες ενδιαφέρουσες με εμπλοκές υπουργών σε καινούργια πανεπιστήμια που θα φτιαχτούν ιδιωτικά κλπ. Υπάρχουν κάτι ωραίες συνωμοσιούλες και εκεί θα τα βρείτε. Από το χώρο του κουκουέ έρχονται πληροφορίες για αυτά. Έχουν κάνει τις έρευνες και πλέον νομίζω ότι με τον Περισσό, Γιώργο, είμαστε συνάδελφοι. Πλέον νομίζω ότι με τον Περισσό είμαστε συνάδελφοι σε ένα βαθμό.
Σε ένα βαθμό σίγουρα. Και να πούμε κιόλας, ευχαριστούμε τους φίλους. Ή δεν μας ακούνε ή είναι ευγενικοί μαζί μας, γιατί στο τελευταίο επεισόδιο κάναμε κάποιο σχόλιο για το κουκουέ και του Sugar Daddy και αυτά, και κανένας δεν βγήκε να μας κράξει. Οπότε ευχαριστούμε πολύ.
Νομίζω εντάξει. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να περάσουμε στο θέμα μας σιγά σιγά. Και σήμερα, Γιώργο, θα φέρω αμερικάνικο θέμα πάλι, παρόλο που τελευταία μου άρεσαν τα ελληνικά. Αλλά θα μιλήσω για μια μεγάλη ιστορία που έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα, έτσι, στη λαϊκή κουλτούρα των Αμερικάνων κυρίως, αλλά και στην πιο παγκόσμια. Και θέλω να μιλήσω για το ναό των ανθρώπων, το People's Temple, που την αυτή την περίεργη αίρεση, ας πούμε, ας την πούμε έτσι για αρχή, που έφτιαξε ο Jim Jones και είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, μια ιδιαίτερη κατάληξη, την οποία θα δούμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την ιστορία, Γιώργο, αν σου λέει κάτι με αυτά τα ονόματα.
Τίποτα, οπότε είμαι περίεργος να μάθω.
Ναι. Νομίζω ότι κάτι θα έχεις ακούσει, αλλά θα το δούμε παρακάτω.
Για να δούμε.
Λοιπόν, ο Jim Jones, για να ξεκινήσουμε με τον ιδρυτή αυτής της κατάστασης, ήταν ένα φτωχό παιδί, το οποίο μεγάλωσε με έναν πατέρα ο οποίος ήταν τραυματισμένος από τους παγκοσμίους πολέμους, με μια μητέρα η οποία δούλευε πολύ, και στην παιδική του ηλικία έψαχνε να βρει κάπου να ανήκει. Μεγάλωσε στην Ινδιανάπολης, στην πολιτεία Ινδιάνα, όπου εκεί υπήρχαν διάφορες εκκλησίες και στο πεδίο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είχαμε πει και στους Ρασνήσεις, είχε αναπτυχθεί πολύ αυτή η δράση τόσο στα χριστιανικά όσο και στα άλλα πιο εσωτερικά κινήματα, καθώς οι άνθρωποι στην Αμερική ψάχναν να βρούνε, ας πούμε, λύσεις και ταυτότητες κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα και ο νεαρός Jim Jones άρχισε να εμπλέκεται με δύο πράγματα. Με εκκλησίες της Πεντηκοστής και με κομμουνιστές.
Αναγία μου, τα χειρότερα.
Η πραγματικότητα είναι ότι πιο πολύ ερωτεύτηκε τον κομμουνισμό και είχε αρχίσει και να βλέπει κιόλας το πόσο επιθετικά φερόταν στους κομμουνιστές το αμερικάνικο κράτος, που είχε ξεκινήσει με την περίοδο του μακαρθισμού να κάνει μια καθάριση κομμουνιστών, παραδείγματος χάρη, σε αυτό που λέγανε οι Αμερικάνοι ως κόκκινη απειλή. Αυτό το στοιχείο και η επαφή του με τις χριστιανικές εκκλησίες που είχε γνωρίσει του έδωσε την έμπνευση να ασχοληθεί και να μεταφέρει το μαρξισμό στην Αμερική μέσω της μορφής εκκλησίας. Να κάνει δηλαδή ένα βραχυκύκλωμα του χριστιανισμού και μέσα από αυτό να προωθήσει τον κομμουνισμό. Ακριβώς. Σκεφτόταν λοιπόν ο Jim Jones πώς μπορώ να αποδείξω στους ανθρώπους ότι ο μαρξισμός είναι κάτι καλό. Αποφάσισα να μπω μέσα στην εκκλησία και λειτουργήσα για να πετύχω τους σοσιαλιστικούς σκοπούς μου μέσα από τη μορφή της εκκλησίας. Για να το πετύχει αυτό λοιπόν ο Jones το 1952, αν θυμάμαι καλά, το 1952 ήταν σε ηλικία 20 χρονών, 21, κάπου εκεί, έγινε μαθητής στη μεθοδική εκκλησία της Somerset Southside στην Ινδιανάπολης. Είχε ένα πρόβλημα όμως εκεί, καθώς ως μαθητευόμενος πάστορας, ο Jim Jones ήταν πολύ υπέρ του να σταματήσει ο διαχωρισμός λευκών και μαύρων.
Ναι.
Και η μεθοδική εκκλησία αυτή δεν το δεχόταν αυτό. Οπότε το 1954, σε ηλικία 23 ετών, ιδρύει τη δική του εκκλησία, νοικιάζοντας ένα κτίριο στην Ινδιανάπολης, και το ονόμασε η Εκκλησία της Κοινοτικής Ενότητας, Community Unity Church.
Ωραίο.
Ο Jim Jones, επειδή ήταν μάρκα και ήθελε η Εκκλησία του να είναι επιτυχημένη, μελετούσε τις τακτικές των υπόλοιπων εκκλησιών της περιοχής και έβλεπε ποια από αυτά τα στοιχεία ήταν πιο πετυχημένα. Αυτό που παρατήρησε ήταν ότι οι άσεις, αυτά τα faith healings που κάνανε οι εκκλησίες, είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Γι' αυτό τα εισήγαγε και στη δική του εκκλησία, κάνοντας διάφορες τακτικές, όπως παραδείγματος χάρη να παρουσιάζει μέχρι και σηκώτια από κοτόπουλα, λέγοντας ότι ήταν, ας πούμε, καρκίνοι που είχαν φύγει από άτομα που είχε γιατρέψει κλπ.
Okay.
Με διάφορες εμπλοκές, για να μην μακρηγορήσουμε σε αυτό το επίπεδο της ιστορίας, γενικά η ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε κάπως θα προσπαθήσουμε να περιοριστούμε και θα σας ζητήσουμε να ανατρέξετε για περισσότερα στη συνέχεια. Κάνοντας αυτές λοιπόν τις τακτικές, αλλά και με το γεγονός ότι ήταν η πρώτη εκκλησία στην Ινδιάνα που δεχόταν λευκούς και μαύρους, απέκτησε μεγάλη δημοφιλία. Και ταυτόχρονα χώθηκε και με διάφορα πεντηκοστιανά κινήματα, συγκεκριμένα ένα κίνημα που λεγόταν Latter Rain, μέσα από το οποίο συνεργάστηκε και πήρε από εκεί πολλούς ακόλουθους. Άρχισε δηλαδή η εκκλησία του να δυναμώνει. Ο ίδιος ο Jim Jones, ειδικά το αντιδιαχωριστικό του κομμάτι, ήταν κάτι στο οποίο ήταν πολύ κάθετος και άμα σκεφτούμε την εποχή, είναι πριν τα μεγάλα κινήματα των δικαιωμάτων στην Αμερική, οπότε είναι και πρωτοπόρος και μάλιστα για τη δράση του έχει βραβευθεί και από τον ίδιο τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ως πρωτοπόρος του αντιδιαχωριστικού κινήματος της Αμερικής. Ο ίδιος μάλιστα με τη γυναίκα του κάναν ένα παιδί δικό τους και άρχισε να υιοθετεί παιδιά από διαφορετικές φυλές και διαφορετικών χρωμάτων, κάνοντας αυτό που ίδιο ονόμαζε η οικογένεια Ουράνιο Τόξο. Στην πορεία του αυτή, βέβαια, ακριβώς λόγω του, και λόγω του της αντιδιαχωριστικής του τάσης, άρχισε να έχει αντιδράσεις στην Ινδιάνα, καθώς οι άνθρωποι εκεί δεν ήταν έτοιμοι για αυτή ακριβώς τη λειτουργία. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να νιώθει ότι η περιοχή της Ινδιάνα δεν τον χωρούσε. Ταυτόχρονα όμως, καθώς άρχισε να μαζεύει και κόσμο, άρχισε να αυξάνει και τη σοσιαλιστική του προπαγάνδα, ας το πούμε έτσι. Ο κύριος άνθρωπος που τον επηρέασε ήταν ένας τύπου απόστολος, άγιος, μια περίεργη προσωπικότητα που ίσως αξίζει και αυτή η επεισόδιο αν μπούμε στα πιο βαθιά αμερικάνικα, ο Father Divine, ο ιδρυτής της Διεθνούς Αποστολής Ειρήνης, International Peace Mission. Ο Jones ήταν πολύ εμπνευσμένος από αυτόν τον άνθρωπο, μελετούσε τις ομιλίες του κτλ. Και άρχισε να τεστάρει στο κοινό του, στο πίμνιό του ας το πούμε έτσι, για την εκκλησία, λόγους παρόμοιους με αυτούς που ο Father Divine χρησιμοποιούσε για το κίνημά του. Άρχισε λοιπόν να χρησιμοποιεί μια ρητορική εμείς εναντίον τους, πολλές φορές χτίζοντας από τώρα μια αντικαπιταλιστική, αντιαμερικάνικη οπτική, στην οποία το αμερικάνικο κράτος θέλει να καταπιέσει τους ανθρώπους και ο καπιταλιστικός μηχανισμός και αρχίζει και βάζει μέσα όχι εμφανώς, αλλά πιο υποσκάπτοντας και παραλληλίζοντας σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες, παραλληλίζοντάς τες με αυτά που γράφονται στη βίβλο. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί την ατάκα του Μάρξ ότι στον καθέναν, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στον καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του, παραλληλίζοντάς του με μια φράση από τις δράσεις των Αποστόλων, όπου λέγεται ότι η διανομή των αγαθών πρέπει να γίνεται στον καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ουσιαστικά αρχίζει και χρωματίζει δηλαδή την χριστιανική πίστη και τον Χριστό σαν κομμουνιστή. Κάτι βέβαια που ήταν γενικότερο της εποχής εκεί πέρα, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτή η σύνδεση, αλλά αρχίζει να περνάει υποσυνείδητα κομμουνιστικά μηνύματα, ας το πούμε έτσι, μέσω ενός χριστιανικού εκκλησιαστικού προσωπείου. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχίζει και οργανώνει και τα μέλη της εκκλησίας του σε έναν τρόπο που θεωρεί ότι είναι σοσιαλιστικός και θα οδηγήσει στο να επιτευχθούν ας πούμε αυτά που επιθυμεί. Το 1959 γίνεται η Κουβανική Επανάσταση και ο Jones ήταν πολύ υπέρ της και θαύμασε αυτή την επανάσταση και το τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι και μάλιστα ταξίδεψε εκεί το 1960 προσπαθώντας να πείσει Κουβανούς να έρθουν να τον βοηθήσουν στην εκκλησία του στην Ινδιάνα. Κατά αυτή την περίοδο άρχισε να μιλάει και για αθεϊσμό.
Okay.
Και με έναν περίεργο τρόπο, κατά τον οποίο παρουσίαζε τον εαυτό του σαν να έχει θεϊκή υπόσταση, λέγοντας ότι θα φέρει μια αθεϊκή ουτοπία. Δηλαδή, παρουσίαζε τον εαυτό του σαν Απόστολο του Θεού που θα φέρει την αθεϊστική ουτοπία.
Okay. Περίεργο αυτό τώρα.
Είναι περίεργο και είναι περίεργος όλος ο συγκριτισμός και η τέτοια. Παρ' όλα αυτά, οι ακόλουθοί του συνεχίζουν να αυξάνονται αρχίζουν και τον λατρεύουν και όλα σαν μεσιανική φιγούρα, στο πούμε έτσι. Και ο Τζόουνς αρχίζει και τον πιάνουν κάτι παράνοιες σε αυτή τη φάση, οι οποίες είναι ότι θα καταστραφεί η Ιντιανάπολις και το Σικάγο και άλλες περιοχές με πυρηνικό ολοκαύτωμα.
Ναι, έπεσε εκείνη την εποχή αυτό σαν ιδέα βέβαια. Σαν παράνοια μάλλον.
Ναι, που ήταν ο ψυχρός πόλεμος, έτσι. Ήταν ο ψυχρός πόλεμος. Ο Jim Jones αγοράζει, λοιπόν, από ψυχρό πόλεμο και στο Esquire διαβάζει τις περιοχές στον κόσμο που είναι οι πιο κατάλληλες για να επιβιώσουν πυρηνικού ολοκαυτώματος.
Ωραίες εποχές, θα πω εγώ.
Βρίσκει λοιπόν ότι, στο περιοδικό μάλλον έλεγε, ότι το Belo Horizonte, μια περιοχή στη Βραζιλία, ήταν η κορυφαία λόγω της περιοχής και των ατμοσφαιρικών συνθήκων που είχε. Οπότε ο Jones ξεκινάει ένα ταξίδι από το 62 έως το 63, που ταξιδεύει στην Νότια Αμερική ψάχνοντας να βρει μέρος ώστε να εγκαταστήσει την εκκλησία του και να φύγουν με τα μέλη του και να πάνε να μείνουν εκεί. Δυστυχώς όσο έλειπε αποσταθεροποιήθηκε η εκκλησία του, οπότε σταμάτησε να έχει και έσοδα κλπ. Οπότε αναγκάστηκε να γυρίσει το 1963 για να ξαναρχίσει να οργανωθεί και να μπει πάλι σε μια σωστή ροή.
Να βάλει στις ράγες του πάλι, ναι.
Ακριβώς. Με την επιστροφή του Τζόνς στρώνουν τα πράγματα, αλλά επειδή είχαν αυξηθεί και οι αντιδράσεις στην Ιντιανάπολις, αποφασίζει ότι πρέπει να μετακινηθεί προς Καλιφόρνια, που εκεί ήταν πιο ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, που και οι κομμουνιστές ήταν οργανωμένοι καλύτερα και λοιπά, στο αντιμακαρθιστικό μπλοκ και λοιπά. Οπότε αποπέρνει την εκκλησία και πολλά μέλη φεύγουν και πάνε στην Καλιφόρνια. Για αρχή πάνε σε μια πόλη με ένα περίεργο όνομα που δεν θυμάμαι ακριβώς, Γιουκία.
Okay.
Αλλά αρχίζουν και αυξάνονται και φτιάχνουν πολλές εκκλησίες και λοιπά. Και μέχρι το 1968 έχουν φτιάξει διάφορα μέρη και γίνονται σαν μια σημαντική εκκλησία με αρκετά μέλη. Οπότε μπαίνουν και στους Disciples of Christ, μια επίσημη εκκλησία, έτσι ώστε να μπορούν να κρατήσουν τον ορισμό τους ως εκκλησία και να έχουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, να μην έχουν φόρους, να μην έχουν τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Γιατί ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτή τη διτότητα του κινήματος του Jim Jones ήταν να μην αποκαλυφθεί ότι είναι πολιτικό κίνημα, γιατί θα έχανε όλα τα πλεονεκτήματα που έχει το να είσαι εκκλησία. Τα πρακτικά που είχε εκείνη την εποχή.
Ναι.
Λοιπόν, στην Καλιφόρνια πάνε καλά τα πράγματα και ο Jim Jones αναπτύσσει τελικώς το τελευταίο κεφάλαιο της θεωρίας του που το ονομάζει Αποστολικός Σοσιαλισμός.
Ωραίο.
Τι είναι ο Αποστολικός Σοσιαλισμός? Είναι μια θεωρία που είναι κομμουνιστική αλλά ταυτόχρονα έχει διάφορες ιδέες από πεντηκοστιανά κινήματα, από τον Father Divine που είπαμε πριν, από το Latter Rain, από το William Branham που ήταν ένας πεντηκοστιανός πάστορας που και αυτός τον είχε βοηθήσει, από διάφορους ανθρώπους της εκκλησίας λοιπόν και και του κομμουνισμού όμως που ήταν πάντα ο κύριος στόχος του, στον οποίο ας το πούμε έτσι συνοψιζόταν η ιδέα του και ίσως μας λύνει και λίγο τα ζητήματα του αθεισμού, ότι ο κύριος στόχος του ήταν σε αυτούς που είναι ναρκωμένους από το όπιο της θρησκείας να τους προσφέρει τη διαφώτιση. Και ποια είναι αυτή η διαφώτιση? Ο σοσιαλισμός.
Βέβαια.
Ξεκινάει λοιπόν και από τις αρχές του 1970 και επιτίθεται στις επίσημες εκκλησίες λέγοντας ότι ο Χριστός ήταν στη βάση του κομμουνιστής και οι εκκλησιαστικές δομές έφτιαξαν ψεύτικες ερμηνείες πάνω στις θεωρίες τους για να υπηρετήσουν το φασισμό, να υπηρετήσουν το ρατσισμό, να υπηρετήσουν το διαχωρισμό και τον εξουσιασμό των ανθρώπων.
Ναι.
Και ότι αυτός μόνο φέρνει το πραγματικό μήνυμα του χριστιανισμού, που όμως ταυτόχρονα δεν υπάρχει Θεός. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι ανάλογα σε ποιον απευθυνόταν,
έλεγε και
η
άλλα
θεωρία ήταν λίγο διαφορετική. Mm. Μεγάλο μέρος του κοινού του Jim Jones ήταν μαύροι άνθρωποι, κυρίως γιατί ήταν από τις πρώτες εκκλησίες που τους δέχτηκε.
Ναι.
Σε αυτούς κρατούσε περισσότερο το χριστιανικό περίβλημα. Όταν πήγε στην Καλιφόρνια όμως, άρχισαν να έρχονται στην εκκλησία του φοιτητές, άνθρωποι πολιτικά που είχαν πολιτικά ενδιαφέροντα, μέλη των κινημάτων για τα δικαιώματα και διάφοροι άλλοι άνθρωποι στους οποίους το σοσιαλιστικό πακέτο παρουσιαζόταν περισσότερο. Mm-hmm. Έτσι, οπότε είχαμε μια διτότητα, ας το πούμε έτσι, στις ομιλίες του. Βέβαια, από την εποχή της Καλιφόρνια βρήκε πιο πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία εκεί, οπότε άρχισε να γίνεται πιο εμφανής η κομμουνιστική του ιδεολογία.
Ναι.
Σε κάποια πλαίσια. Βέβαια, επειδή ταυτόχρονα η εκκλησία του και πράγματι καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του είχε πολύ βαθιά φιλανθρωπική δράση και έβαζε τους ανθρώπους και το θεωρούσε σαν πράξη των αποστόλων της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως έλεγε. Ότι έλεγε ότι, ας πούμε, αυτό που ψάχνετε μέσα από τον χριστιανισμό, το να λυτρωθείτε, έρχεται μέσω από τις φιλανθρωπικές δράσεις. Οπότε είχε φτιάξει καταφύγια για ναρκωμανείς και αστέγους. Είχε φτιάξει συσίτια. Είχε πάρα πολύ μεγάλη φιλανθρωπική δράση στην περιοχή. Οπότε σκέψου, ανέλαβε και επίσημες θέσεις διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων από την πολιτεία της Καλιφόρνια.
Ναι.
Είχε φτάσει δηλαδή να έχει σχέσεις με κρατικούς φορείς λόγω του μεγάλου φιλανθρωπικού του έργου. Mm-hmm. Παρότι ο ίδιος επιτίθετο, ας πούμε, και συνεχώς τους έκρινε ως καπιταλιστές κλπ.
Money is money, δημο, εδώ πέρα. Αμερικάνοι είναι οι άνθρωποι.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί άρχισαν να τον βάζουν στην μπούκα και γίνανε και διάφορα συμβάντα, διάφορες επιθέσεις, διάφορες μάλλον μαρτυρίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε μέλη από τον Jim Jones, για ανθρώπους που θέλανε να φύγουν και τους παρενοχλούσαν μετά για να μην φύγουν από την εκκλησία. Αρχίζουν και γίνονται ίσως σαν κατηγορίες, ίσως και στην πραγματικότητα, πράγματα που αρχίζουν και μας κάνουν να φαίνεται πιο πολύ σαν αίρεση όλο αυτό το πράγμα. Ο Jim Jones τα τελευταία χρόνια, μάλιστα εκεί στην Καλιφόρνια, θεωρείται ότι έμπλεξε και με τα ναρκωτικά και είχε αρχίσει να παρανοεί γενικότερα. Με αμφεταμίνες και ηρεμιστικά κυρίως φαίνεται να ήταν αυτά που του άρεσαν. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι όλα αυτά είναι πράγματα των δημοσιογράφων εκείνης της εποχής, στην εποχή που η κόκκινη απειλή είναι πολύ μεγάλη, οπότε δεν ξέρουμε αν είναι κατασκευασμένα ή όχι. Και θα το συζητήσουμε παρακάτω. Παρ' όλα αυτά, όπως και νωρίτερα που ο Jim Jones ήθελε να φύγει, έτσι και τώρα αρχίζει και σκέφτεται σοβαρά να φύγει από την Αμερική. Να πάρει την εκκλησία
και να φύγει.
Και να πάει στη
Βραζιλία, ας πούμε, πάλι είχε άλλο σκοπό τώρα.
Αρχίζει και το σκέφτεται πιο σοβαρά και το μελετά. Αρχίζει λοιπόν και κάνει μια έντονη ρητορική, το φτάνει δηλαδή στο τελευταίο επίπεδο τη ρητορική εναντίον της Αμερικής, λέγοντας ότι η Αμερική δεν σώζεται πλέον, είναι η Βαβυλώνα, και συγκεκριμένα λέει, αν είσαι γεννημένος στην καπιταλιστική Αμερική, στη ρατσιστική Αμερική, στη φασιστική Αμερική, είσαι γεννημένος στην αμαρτία. Αλλά αν είσαι γεννημένος στο σοσιαλισμό, δεν είσαι γεννημένος στην αμαρτία. Είσαι γεννημένος αγνός. Και αρχίζει λοιπόν να προσπαθεί να πείσει τους πιστούς του για αυτή τη μετακίνηση. Μελετώντας τώρα διάφορα σημεία στα οποία θα μπορούσε να πάει, αποφασίζει ότι το πιο καλό μέρος είναι η Γουιάννα.
Ωραίο.
Στην Καραϊβική. Γιατί? Γιατί εκεί υπήρχε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, η γλώσσα που μιλούσαν οι άνθρωποι εκεί ήταν τα αγγλικά και ταυτόχρονα έκανε κάποιες επαφές με επίσημους, με πρέσβειες της Γουιάννας και υπήρχε μια καλή συνεργασία η οποία κατέληξε τελικά στο κράτος της Γουιάννας να τους δώσει μια μεγάλη έκταση της τάξης των 4.000 νεκταρίων και να τους επιτρέψει διάφορα προνόμια, όπως το να φέρουν τα υλικά αγαθά τους χωρίς δασμούς, έτσι ώστε να μετακινηθούν. Ο Jim Jones, για να πείσει τους Γουιανέζους να τους προσφέρουν αυτά τα προνόμια, ουσιαστικά είπε ότι εμείς θα έρθουμε εδώ με λεφτά, θα επενδύσουμε αυτά τα λεφτά στη Γουιάννα, είμαστε σοσιαλιστές, θα φτιάξουμε ένα σοσιαλιστικό παράδεισο, θα αγαπάμε τη χώρα, θέλουμε να φύγουμε από την Αμερική. Και γενικά τους υποσχέθηκε κιόλας ότι το να έχετε Αμερικάνους στο σύνορό σας με τη Βενεζουέλα, που ήταν λίγο υπατμόν το σημείο λόγω επιθετικών τάσεων της Βενεζουέλας εκείνη την εποχή, θα είναι πολύ θετικό, γιατί το αμερικάνικο κράτος, αν μπουν από τη Βενεζουέλα, θα σας προστατεύσει. Καθώς θα θέλει να προστατεύσει Αμερικάνους πολίτες. Ακριβώς. Χρησιμοποίησε δηλαδή διάφορα, έτσι ας το πούμε, διπλωματικά αλλά και οικονομικά πράγματα που θεωρούσε ότι μπορούσε να προσφέρει, και τελικά έκλεισε η συμφωνία και το 1976 αποφασίζει η Γουιάννα και τους δίνει την έκταση, στην οποία όμως είχαν εγκατασταθεί ήδη από το 1974. Δηλαδή, όχι, τους το είχε επιτρέψει, ρε παιδί μου, απλά γραφειοκρατικά ολοκληρώθηκε το 1976.
Okay, αυτή την έκταση την αγοράσανε ή την παραχωρήθηκε, ας πούμε?
Αυτή η έκταση παραχωρήθηκε, δεν πληρώσανε κάτι.
Πολύ ωραίο.
Στην αρχή δεν πάει πάρα πολύς κόσμος, είναι η αλήθεια. Αρχίζουν, μεταφέρονται κάποιοι άνθρωποι από το 1974, όπως είπαμε. Φτάνουν κάμια 500 άτομα, τα οποία αρχίζουν να προσπαθούν να χτίζουν την κοινότητα εκεί πέρα. Το μέρος ήταν και δύσκολο, οπότε υπήρχε δυσκολία και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο σοσιαλιστικός παράδεισος που ο Jim Jones ονειρευότανε, αλλά προσπαθούσαν. Προσπαθούσανε. Ναι. Το 1977 όμως, ο Jones ενημερώνεται ότι κάποια δημοσιεύματα θα βγουν στο φως, τα οποία είχαν να κάνουν με κάποια μέλη που είχαν φύγει και τους είχαν παρενοχλήσει για να μην φύγουνε και λοιπά, και φοβάται το αντίκτυπο που θα έχει στην εκκλησία του όλο αυτό, και βγάζει έκτακτο διάταγμα με το οποίο καλεί όλα τα μέλη της εκκλησίας να πάνε στο Jonestown, όπως ονομάζεται κατά φημισμόν η περιοχή. Στο επίσημο όνομα της περιοχής ήταν το People's Temple Agricultural Project.
Ωραία.
Οπότε φτάνει να είναι ο πληθυσμός γύρω στα 1000 άτομα.
Οκ, καλώς είναι.
Εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο, θες κάτι να συζητήσουμε μέχρι εδώ, γιατί έχουμε πει για τη θεωρία του, για τη φιλοσοφία του?
Έχω πολλά σημειώσει εδώ πέρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν θα πάει πολύ καλά στο τέλος, γιατί αλλιώς θα τους θυμόμαστε, θα τους σκέραμε, θα ασχολούμασταν ακόμα. Οπότε θέλω να πω αρχικά ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία αυτός ο χριστιανοκομμουνισμός, αν και έχω μπερδευτεί λίγο με το τι ακριβώς πιστεύει εδώ ο ίδιος ο Τζον στην πραγματικότητα. Θέλω να πω όμως και για τον Father Divine. Παιδιά, μοιάζει. Γκουγκλάρετε Father Divine και Swamp Dog ο τραγουδιστής. Είναι ίδιοι, είναι πολύ περίεργο αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις κατηγορίες που έχουν κάνει για τον Jim Jones, να πούμε ότι έχουν κάνει ίδιες κατηγορίες και για τον Father Divine. Οικονομικά σκάνδαλα, sexual abuse και τα σχετικά. Ναρκωτικά και πάει λέγοντας. Είναι λίγο πονηρό, γιατί είναι μοτίβο σε αιρέσεις να υπάρχουν τέτοια συμβάντα. Παρ' όλα αυτά, τώρα κομμουνιστής και ναρκωτικά είναι λίγο ύποπτο. Είναι λίγο κόντρα, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις και χριστιανισμός και κομμουνισμός είναι λίγο κόντρα, οπότε θα μπορούσαμε να το περιμένουμε. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι λασπολογία εναντίον του, γιατί είναι η καιρή τεταμένη και ο άνθρωπος είναι κομμουνιστής. Τώρα, επίσης σκέφτομαι, υπάρχει άλλη εδώ πέρα, υπάρχουν δύο ακόμα αντικρουόμενες απόψεις που κουβαλάει ο Jim Jones. Πρώτα απ' όλα, αυτό το άμα είσαι γεννημένος κάπου έχεις αμαρτία, και άμα είσαι γεννημένος αλλού είσαι αγνός, είναι λίγο ρατσιστικό, να πούμε, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι full αντιρατσιστής, υποτίθεται. Επίσης, αυτή η θέληση να μην πληρώνει φόρους είναι λίγο αντισοσιαλιστικό. Θα μου πεις ότι μπορεί ο καθένας. Παλεύεις με τα όπλα που έχεις. Θέλω να επικροτήσω την απόφαση του Jim Jones να πάει στην Γουιάννα, είπαμε. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και εγώ εκεί θα πήγαινα. Είναι στην υπηρετική, βέβαια, Καραϊβική αυτό.
Ναι, είναι ακριβώς. Βενεζουέλα,
Σουρινάμ και Βραζιλία είναι τα σύνορα των χωρών που υπάρχουν γύρω-γύρω. Είναι πολύ ωραίο όμως το μέρος. Και είναι μια γενικά καλή επιλογή. Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει, και θα το συζητήσουμε από αυτό το περαιτέρω στο τέλος, τι ακριβώς πιστεύει ο ίδιος ο Jim Jones. Δηλαδή, πιστεύει στο Χριστούλη τελικά, ή το χρησιμοποιεί ως εργαλείο? Πιστεύει στον κομμουνισμό, ή απλά θέλει να κάνει μια μπίζνα ο άνθρωπος? Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Θα δούμε στο τέλος, υποθέτω, αν υπάρχει κάποια πιο γενική κατάληξη.
Κοίτα, νομίζω μπορώ να σου πω από τώρα την άποψή μου. Νομίζω ότι το βαθύτερο πιστεύω του είναι ο κομμουνισμός.
Okay.
Δηλαδή, σε όλα αυτά που διάβασα και σε όλη την πορεία του, νομίζω ότι το βαθύτερο πιστεύω του είναι ο κομμουνισμός. Mm-hmm. Για το χριστιανισμό, τον είδε, θεωρώ, σαν ένα εργαλείο για να περάσει την κομμουνιστική θεωρία σε ανθρώπους που θεωρούσε κιόλας. Και να σου το πω ότι μέχρι στιγμής εγώ όσο διάβασα είδα ότι θεωρώ μάλλον ότι είχε αγνές προθέσεις.
Okay.
Θεωρώ ότι πίστευε. Θα δούμε βέβαια πώς πήγε η ιστορία και θα το κρίνουμε περισσότερο στο τέλος αυτό.
Ναι. Το άλλο, το τελευταίο που θέλω να πω έτσι, επίσης παιδιά, άμα φτάσατε μέχρι εδώ, να το γκουγκλάρετε τον Jim Jones, γιατί είναι βέβαια και της εποχής αυτό. Είχε πολύ καλή αισθητική στα μούτρα. Είναι ωραίος. Δεν ξέρω, μοιάζει σαν Χαβανέζος, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι και σίγουρος. Επίσης θέλω να πω γιατί έχει σημασία. Έχει ζήσει Στάλιν, έχει ζήσει Χρουσίεφ και έχει ζήσει και τον Μπρέζνιεφ. Έχει περάσει από όλες τις καταστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης που υποθέτω ότι θα παρακολουθούσε στενά ως σοσιαλιστής. Και δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφορία, θα το δούμε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον η κριτική του απέναντι σε όλα αυτά, γιατί είναι λίγο στην καθοδική πορεία της Σοβιετικής Ένωσης όλο αυτό.
Η κριτική του γι' αυτό, και θα το δούμε και τώρα, γιατί τώρα είμαστε στη φάση λοιπόν που είχε εγκατασταθεί πολλοί κόσμος στο Τζονστάουν, στη Γουιάννα, και να δούμε λίγο πώς ήταν η ζωή και να δούμε και τα υλικά, ας πούμε, του δράματος, ναι, του συνολικού. Ο Jim Jones λατρεύει όλους τους σοσιαλιστές ηγέτες. Θεωρεί ότι ο Λένιν και ο Στάλιν είναι ήρωας, είναι ήρωες, και όχι μόνο αυτοί, είναι πολύ υπέρ και του Μάο.
Okay.
Θέλει να αποκτήσει επαφές και με Αλβανία.
Ωραία.
Και έχει στεναχωρηθεί, γιατί εκείνη την εποχή είχε γίνει το συμβάν που το Αλβανικό Κομμουνιστικό Κόμμα είχε έρθει σε ρήξη με το Μάο, ενώ στην αρχή είχαν καλές σχέσεις. Είναι γνωστή ως η Κινέζο-Αλβανική διάσπαση αυτό το συμβάν. Και με την Αλβανία, και θεωρούσε και μέρος με την κατάσταση και την Αλβανία. Θεωρεί την Κορέα επίσης μέρος που αξίζει το σεβασμό του, και την Κούβα. Δηλαδή γενικά με όλους τους σοσιαλιστές ηγέτες τα έχει υπέρ και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις πρακτικές του. Παραδείγματος χάρη στην κοινότητα που έφτιαξε εφαρμόζει, θέλει μάλλον να εφαρμόσει το κορεάτικο μοντέλο κατά το οποίο 8 ώρες οι άνθρωποι εργάζονται και 8 ώρες εκπαιδεύονται πάνω στο σοσιαλισμό.
Από όλα το πιο σκληρό διάλεξη.
Οπότε, φέρνει τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και λοιπά διάφορα πράγματα. Βγάζει ομιλίες συνεχώς μέσα στη μέρα, αναλύοντας τις θεωρίες και το σοσιαλισμό και τα κομμουνιστικά πράγματα. Βλέπουν όλοι μαζί ομιλίες σοσιαλιστών ηγετών και λοιπά. Και, όπως καταλαβαίνεις, αυτό γίνεται εξοντωτικό για πολλούς ανθρώπους, με κάποιους να αρχίσουν να θέλουν να φύγουν, χωρίς όμως να τους επιτρέπεται από το σύστημα. Αρχίζει λοιπόν και μελετάει ο Jones σε αυτή τη φάση πώς μπορεί να ενώσει το ποιμνιό του πάλι. Γιατί η ζωή εκεί είναι δύσκολη, δεν περνάνε πολύ καλά, μένουν όλοι σε κοινοτικά σπίτια και ο Jones μένουν σε σπίτια που κοιμούνται όλοι μαζί και μάλιστα τα φύλλα είναι διαχωρισμένα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα παντρεμένα ζευγάρια να κοιμούνται χώρια. Τα παιδιά τα αναλαμβάνουν μόνο κοινοτικές δομές, δηλαδή πολύ σπάνια έχουν πολύ λίγες ώρες με τους πραγματικούς τους γονείς. Έχει φτιάξει ένα σύστημα το οποίο ο ίδιος θεωρεί ότι θα οδηγήσει στη σοσιαλιστική ουτοπία. Ταυτόχρονα έχει φτιάξει μια επιτροπή από γυναίκες, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι, ας το πούμε έτσι, σαν οι καθοδηγητές της κοινότητας, οι οποίες είναι συνήθως λευκές μορφωμένες γυναίκες, σοσιαλίστριες οι περισσότερες, πρώην κομμουνίστριες, που είναι κάτι σαν, να το πούμε έτσι, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη λέξη, καθοδηγήτριες της κοινότητας, οι οποίες συνεχώς διοργανώνουν μαθήματα και διαλέξεις και ελέγχουν, ας πούμε, τα εσωτερικά και τον τρόπο, τη δομή, ας πούμε, της κοινότητας. Υπάρχει ελευθερία στην κοινότητα, έτσι, υπάρχουν ψηφίσματα, υπάρχουν αποφάσεις που παίρνονται κοινοτικά, δεν είναι, ας το πούμε, προσωποκρατία, ό,τι θέλει ο Jim Jones γίνεται, αλλά ο ίδιος έχει πολύ μεγάλη επιρροή, οπότε υπάρχει, αλλά με έναν περίεργο τρόπο.
Ναι.
Ας το πούμε ότι η γνώμη του μετράει περισσότερο από τον άλλο. Για να κάνουμε και να δούμε λίγο τον πληθυσμό, το 50% του Jonestown, Γιώργο, ήταν μαύρες γυναίκες. Γενικά το 70% ήταν Αφροαμερικάνοι που λέμε. Μαύροι Αμερικάνοι. Εντάξει. Και είναι και λογικό γιατί σε αυτούς βρήκε πρόσφορο έδαφος όλη αυτή η θεωρία του κλπ. Στη Γουιάννα όμως λοιπόν, λόγω της δύσκολης ζωής και λόγω όλων των ζητημάτων που θέλαν άνθρωποι, άρχισαν να θέλουν να φεύγουν κλπ. Ο Jim Jones γίνεται λίγο παρανοϊκός και θέλει ουσιαστικά να ενώσει τον κόσμο παρουσιάζοντας την εξωτερική απειλή και πάλι. Οπότε αρχίζει και κάνει ακραίες, ας το πούμε έτσι, σαν τελετουργίες, κατά τις οποίες τους επιτίθονται καπιταλιστικά γουρούνια από τη CIA. Αρχίζει και βαράει συναγερμούς λοιπόν, Γιώργο, σε κάποιες πράξεις που τις ονόμαζε ο Τζόνς ως άσπρες νύχτες, στις οποίες ξυπνάει όλο τον κόσμο, τους μαζεύει και τους δίνει τέσσερις επιλογές. Είτε θα προσπαθήσουμε να φύγουμε στη Σοβιετική Ένωση, ναι, είτε θα κάνουμε επαναστατική αυτοκτονία, πράγμα που είναι σημαντικό για την ιστορία μας, θα το δούμε και αργότερα. Ωραία. Είτε θα κάτσουμε εδώ και θα πολεμήσουμε, είτε θα φύγουμε στη ζούγκλα. Αυτές είναι τέσσερις επιλογές. Μέσα από αυτές τις επιλογές, ουσιαστικά, πολλές φορές τους επιλέγει την επαναστατική αυτοκτονία, όπως την ονόμαζε, στην οποία τους μαζεύει όλους και τους φτιάχνει ένα μπάγκο και τους βάζει να πιούνε κάτι που θεωρείται ότι είναι δηλητήριο. Βέβαια δεν πεθαίνει κανένας, οπότε τους λέει, αυτή τη φορά ήταν τεστ για να δούμε αν έχετε την πίστη σας στον σοσιαλισμό. Όμως να ξέρετε ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε.
Είναι προετοιμασμένος.
Μάλιστα, ξεκινάει ένα μεγάλο σετ τέτοιων ημερών που ονομάζεται η εξαήμερη πολιορκία. The Six Day Siege, κατά την οποία για έξι μέρες πείθει τον κόσμο ότι γίνεται αυτή η επίθεση και είναι μέσα ο κόσμος φοβισμένος και αγχωμένος και αρχίζουν και γίνονται συζητήσεις για το πού μπορούμε να πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή κατά αυτή την περίοδο διάφοροι άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν στο Georgetown, που είναι η πρωτεύουσα της Γουιάννα, διάφορες αρχές αστυνομικοί και τέτοια της Γουιάννας έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται με κακό τρόπο για το Georgetown. Οπότε και ο Jim Jones, λαμβάνοντας το αυτό, αρχίζει θεωρεί ότι ίσως ούτε η Γουιάννα είναι καλό μέρος εγκατάστασης και αρχίζει και μελετά πιο σοβαρά την αποδημία στη Σοβιετική Ένωση και συναντήθηκε μάλιστα αρκετές φορές με τον Φέοντορ Τιμόγεφ,
okay,
που ήταν ο πρόξενος, ας πούμε, της Σοβιετικής Ένωσης στον Georgetown.
Ναι, ήταν σοβαρό το ζήτημα.
Υπήρχε δηλαδή, είχαν γίνει επίσημες συζητήσεις για να φύγουνε να πάνε στη Σοβιετική Ένωση και μάλιστα από ό,τι αποκαλύφθηκε αργότερα φάνηκε πως οι συζητήσεις αυτές είχαν φτάσει στο σημείο να συζητιέται σε ποιο σημείο θα εγκατασταθούν στη Σοβιετική Ένωση και πώς θα οργανωθεί. Δηλαδή είχαμε φτάσει στα τελευταία, τα λογιστικά ζητήματα για να γίνει η μεταφορά της Εκκλησίας. Όλα αυτά όμως αρχίζουν και φτάνουν και στα αυτιά των Αμερικάνων, οι οποίοι ως γνωστόν δεν αφήνουν τίποτα ήσυχο και με κάποιους, ας το πούμε έτσι, αγανακτισμένα άτομα οικογενειών που τα μέλη τους έχουν φύγει στο Georgetown, φτιάχνεται μια επιτροπή που αποτελείται από τον Λέο Ράιαν, έναν γερουσιαστή, καθώς και διάφορους συγγενείς, δημοσιογράφους κλπ. Που πάνε στο Georgetown για να ελέγξουν τι γίνεται εκεί πέρα και να ελέγξουν αν κάποια μέλη θέλουν να φύγουν ή τέλος πάντων να δουν τι γίνεται. Αυτή η πράξη ουσιαστικά είναι η αρχή του τέλους αυτής της ιστορίας, καθώς ο Λέο Ράιαν όταν πήγε εκεί τον δέχτηκαν στο Georgetown, τους έδειξαν την περιοχή, τους δέχτηκαν θερμά. Ο Τζόνς τότε είχε αρχίσει και κατέπεφτε κιόλας σε θέματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, στον υπόϊχο αυτής της θερμής συμπεριφοράς, έκανε εσωτερικές επιτροπές, στις οποίες έλεγε ότι αυτό είναι μια επίθεση της καπιταλιστικής κυβέρνησης Αμερικής και ότι είναι πολύ επικίνδυνο και ότι αυτοί έχουν έρθει εδώ πέρα για να μας καταστρέψουν κλπ. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος είχε κάνει και πρόβες πως, παρότι πιστεύοντας αυτά τα πράγματα, θα τους έπειθε ότι ήταν χαρούμενος που είχαν έρθει κλπ. Σε μια μεγάλη συζήτηση που έγινε εκεί πέρα με τα μέλη της εκκλησίας, ο Λέο Ράιαν δήλωσε ότι όποιος θέλει να φύγει μαζί του είναι ελεύθερος, και πράγματι όταν ήρθε το φορτηγό που θα τους έπαιρνε πίσω προς την Αμερική, κάποια μέλη, όχι πάρα πολλά, αλλά 5 με 10 μέλη, θέλησαν να επιστρέψουν στην Αμερική και να αφήσουν πίσω τους τη ζωή στο Jonestown. Πράγμα όμως που ο Jim Jones το θεώρησε σαν αρχή εχθροπραξιών, οπότε έφτιαξε μια ομάδα, ας το πούμε ένα group εφόρμησης, οι οποίοι πήγαν και επιτέθηκαν στο φορτηγό λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, που μετέφερε τα μέλη για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν τα άτομα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιογράφων και του Λέο Ράιαν.
Wow, αυτό είναι πολύ ακραίο.
Mm-hmm. Αυτό προξένησε πανικό, παρότι ο ίδιος το διέταξε στο Jim Jones, καθώς θεώρησε ότι η Αμερική δεν θα το αφήσει αυτό χωρίς αντίπεινα.
Λογικό.
Οπότε σε συζητήσεις που έγιναν αργότερα και πολλές συναντήσεις, ο Jim Jones και τα άτομα εκεί που είχαν, ας το πούμε, εξουσία στο Jonestown, αποφάσισαν ότι η μοναδική λύση είναι να κάνουν την επαναστατική αυτοκτονία που λέγαμε προηγουμένως.
Φαγώθηκε αυτός με την επαναστατική αυτοκτονία. Ναι.
Φτιάχνουν λοιπόν αναψυκτικά. Έχει μείνει κάποιες φορές στη σύγχρονη pop κουλτούρα και λέμε drink the Kool-Aid.
Ναι,
δεν ήταν Kool-Aid, ήταν Life Aid νομίζω, ένα αντίστοιχο αναψυκτικό με κιάνιο μέσα, το οποίο είναι αυτό το δηλητήριο που χρησιμοποιούν, ας πούμε, και οι κατάσκοποι κάποιες φορές για να αυτοκτονήσουν, που λέμε έχει κάψουλα κιανίου κάτω από τη γλώσσα του κλπ. Πίνουν όλοι και εκείνη την ημέρα 900 άνθρωποι αυτοκτονούν επαναστατικά εναντίον των πιθανών ίσως αντιπίνων που θα έκανε το καπιταλιστικό αμερικάνικο κράτος σε αυτή την ουτοπική σοσιαλιστική κοινότητα.
Και ο Jim Jones.
Και ο Jim Jones. Mm. Και αυτοκτονούν όλοι μαζί.
Ωραία, μάλιστα. Revolutionary suicide. Τι να πεις. Διαβάζω εδώ 918 άνθρωποι θάνανε και μέσα σε αυτούς ήταν 276 παιδιά. Πολύ σκληρό αυτό. Το θέμα εδώ είναι μια ερώτηση που γεννάται, είναι αυτό θεωρήθηκε λοιπόν μαζική αυτοκτονία ή φόνος.
Κοίτα να
ρωτάω,
δεις.
Γιατί έχουμε δει σαν μοτίβο πάλι αρκετές φορές να υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία θέλουν να φύγουν και τους ενοχλούν αυτοί και δεν τους αφήνουν να φύγουν. Οπότε μήπως θεωρήθηκε ότι τους εξανάγκασε, ας πούμε, αυτός να αυτοκτονήσουν.
Η άποψη, η δημοσιογραφική και, ας το πούμε έτσι, των μελετητών του σήμερα των Αμερικάνων είναι ακριβώς, και δεν λέγεται μαζική αυτοκτονία, λέγεται massacre. Αυτός είναι ο τρόπος.
Άρα φόνος θεωρήθηκε εδώ πέρα, σφαγή.
Ακριβώς.
Ναι.
Θεωρήθηκε σφαγή. Και γι' αυτό η ιστορία αυτή έχει μείνει γνωστή ως The Jonestown Massacre.
Okay.
Από την άλλη, δεν υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που να δείχνουν ότι έγινε υπό την απειλή βίας ή λοιπά αυτό. Οπότε κάποιοι ισχυρίζονται ακόμα και σήμερα ότι ίσως ήταν μαζική αυτοκτονία που τα μέλη τους ήθελαν, έστω και αν, ας το πούμε έτσι, πλανεύτηκαν από την ταραχή και την παράνοια του Jim Jones, ο οποίος εκείνη τη φάση είχε φτάσει, και η υγεία του ήταν σε κακή φάση και είχε φτάσει και στο απόγειο της παράνοιας
του, ένα boiling point.
Βλέποντας παντού, ακριβώς, βλέποντας παντού εχθρούς και λοιπά. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, και δεν είναι κάτι που είναι και εύκολο να το αποσαφηνίσουμε, καθότι υπάρχουν και συνωμοσίες εδώ πέρα, οι οποίες είναι πιο βαθιές για αυτό το γεγονός.
Εδώ διαβάζω ότι κάποιοι αντιστάθηκαν, δεν θέλησαν να αυτοκτονήσουν και αυτούς τους κάνανε ενέσεις με το δηλητήριο. Επίσης σε βρέφη κάνανε ενέσεις με δηλητήριο και λέει εδώ, διαβάζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ο Jim Jones και κάποιοι άλλοι έφυγαν στη ζούγκλα και τους βρήκανε νεκρούς σαν να έχουν αυτοπυροβοληθεί, τέλος πάντων. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
Υπήρχαν διάφορα άλλα και γι' αυτό λέω ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης η ομάδα μπάσκετ του Τζονστάουν έλειπε.
Okay.
Οπότε αυτοί ζήσανε. Υπάρχουν διάφορα περίεργα σημεία και ιστορικά, αλλά και υπάρχουν και βιντεοσκοπημένες συναντήσεις και λοιπά από συναντήσεις που είχαν γίνει στο Τζονστάουν σε αυτές τις φάσεις. Γενικότερα όμως ο αριθμός, ας πούμε, αυτών που, στους οποίους είχαν γίνει ένες δεν ήταν τόσο μεγάλος.
Okay.
Οι περισσότεροι...
Το ήπιανε και ο θελός.
Το ήπιανε και ο θελός. Επίσης, σε αυτούς που βρήκαν πυροβολημένους στη ζούγκλα, είχαν πιει και δηλητήριο.
Α, οκ. Okay. Εντάξει.
Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο το ιστορικό, ξέρεις, της περίπτωσης.
Ναι, διαβάζω και όλες εδώ πέρα συγκεκριμένα, λέει «Died of likely self-inflicted gunshot wounds». Α, να κάνω και μία διόρθωση. Ναι. Είναι Flavor Aid, όχι Life Aid. Το συγκεκριμένο αναψυκτικό που είπε.
Α, Flavor Aid, ναι, ναι.
Ωραία. Έχω κάποιες ερωτήσεις.
Να ξέρουμε εμείς αυτά.
Έχω κάποιες ερωτήσεις. Να σε ρωτήσω καταρχάς. Οκ, ήταν φαν όλων αυτών που είπες. Ο Jim Jones. Με τον Τίτο, που είναι και Μερακλής, δεν είχε μεγάλο.
Δεν βρήκα κάποια αναφορά.
Αυτό μας δείχνει εδώ πέρα ότι δεν ήταν για τα λεφτά στη φάση. Γιατί ο Τίτο ήταν με παρτάκια και τέτοια. Επίσης. Θα το έχεις αναφέρει, πιστεύω. Περίεργο που δεν αναφέρθηκε ο Ανδρέας Πανδρέου, ένας σοσιαλιστής ηγέτης στην Αμερική εκείνα τα χρόνια. Έτσι. Δεν ήταν πιο πολύ του Σοβιετικού μπλοκ, από ό,τι φαίνεται.
Κοίτα, δεν θαύμαζε τον Ανδρέα Πανδρέου, θαύμαζε όμως τον φίλο του Ανδρέα Πανδρέου, τον Μουγκάμπε.
Εντάξει. Οκ. Okay. Στις παρυφές του σοσιαλισμού, λοιπόν. Της σοσιαλδημοκρατίας, μάλλον. Ωραία. Λοιπόν, σκληρή ιστορία. Έχουμε δει και άλλες τέτοιες μαζικές αυτοκτονίες, Heaven's Gate παραδείγματος χάρη. Εδώ ρε γαμώτο όμως μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο πιθανό να πέθαναν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε να πεθάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως όλο αυτό το η σοσιαλιστική η επιμονή, ας πούμε, αυτά τα στεγανά τα σοσιαλιστικά που πιθανότατα να έχει μελετήσει και όλες ο Jim Jones. Κάπως το κάνουν λίγο πιο επιθετικό όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, και λιγότερο οικειοθελές. Στο μυαλό μου τουλάχιστον έτσι, δεν ξέρω. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι οικονομικά εδώ η φάση πώς πήγαινε.
Οικονομικά η φάση πήγαινε ok, δηλαδή υπάρχουν υπόπτα σημεία. Παραδείγματος χάρη, ο Jim Jones σε αυτή τη φάση σοσιαλισμού και καλά, σε πολλά μέλη τα είχε πιέσει να παραδώσουν, ας πούμε, τις περιουσίες τους. Αλλά ταυτόχρονα αυτές οι περιουσίες χρησιμοποιούνταν μετά και για την ευημέρευση των μελών τους.
Α, τύπου ξέρω εγώ.
Ειδικά στην περίοδο της Καλιφόρνια.
Είχα εγώ ένα μπακάλικο και με το έγραφε στην εκκλησία και μετά με τα λεφτά από τον μπακάλικο πηγαίναμε ταξίδι στο Τζόνσταουν, στην πραγματικότητα.
Ζούσαμε γενικά. Ή ξέρω εγώ, σταματούσα εγώ να δουλεύω στον μπακάλικο, γινόμουν απόστολος ή μελετητής, ας πούμε, των κειμένων που έπρεπε να διαβάζω και πληρωνόμουνα.
Εντάξει,
δηλαδή
άρα δεν...
υπήρχε.
Οκ. Okay, δεν είναι όμως ρασνής η κατάσταση, θέλω να πω. Αυτός έπαιρνε τα λεφτά και τα έκανε συσάχθεια, κάπως, ας πούμε.
Δεν πήρα εγώ την αίσθηση ότι ήταν τόσο πολύ.
Ναι. Οκ. Okay.
Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όμως υπάρχουν, Γιώργο, και διάφορες άλλες θεωρίες που θέλουν να λένε αυτή την επίσημη απεικόνηση να είναι απεικόνηση ακριβώς του καπιταλιστικού Αμερικανικού κράτους.
Οκ. Okay.
Και αυτές οι θεωρίες έρχονται από τη Σοβιετική Ένωση μέσα. Mm. Για την ακρίβεια, ένα βιβλίο του 1987, A Drama in Georgetown, a CIA Crime, αναφέρει πως η εκαθάριση αυτών των ανθρώπων δεν ήταν κάποιο τέτοιο είδος
αυτοκτονίας.
Κατάσταση, αυτοκτονία, αλλά ήταν δράση της CIA. Mm. Για να μην φύγουν αυτοί οι Αμερικάνοι πολίτες και, στην Σοβιετική Ένωση και δημιουργήσουν αίσθημα
διάσπασης
υπέρ των Σοβιετικών, ναι, 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 στην Αμερικάνικη, στο Αμερικάνικο κράτος.
Οκ. Okay. Α, εγώ θα περίμενα ότι θα τους κάνανε επίθεση οι Σοβιετικοί, να πω την αλήθεια. Για να μην στιγματιστούν, ας πούμε, να κοιτάξτε, είναι τρελή αυτή, αυτοκτονούν μαζί όλοι οι σοσιαλιστές, είναι περίεργοι, ξέρω εγώ.
Μια άλλη θεωρία θέλει τον ίδιο τον Jim Jones να είναι πράκτορας CIA και να κάνει δοκιμές σε κομμουνιστικές και σοβιετικές τεχνικές ελέγχου του μυαλού, τις οποίες ήθελε να χρησιμοποιήσει η CIA.
Οκ. Okay. Ωραίο είναι αυτό. Καλή η ιδέα. Οκ. Okay.
Δεν είναι δηλαδή, υπάρχει και σκοτεινό υπόβαθρο, ας πούμε, στο γιατί συνέβη αυτό το συμβάν. Και σκέψου ότι τα αρχεία ήταν κλειστά και νομίζω παραμένουν κλειστά, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα ήταν κλειστά μέχρι τις αρχές του 2000, δεν μπορούσε να γίνει καμία έρευνα στα αρχεία αυτής της υπόθεσης. Mm. Ήταν όλα top secret που λέμε, top secret.
Να το... Για μισό λεπτό, ρε Δήμο, γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν είναι και πάρα πολύ παράλογο. Η μαζική αυτοκτονία συμβαίνει το 78.
Το 78, ναι.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά το 2000, για πολιτικό γεγονός εννοώ, έτσι, μεγάλου μεγέθους. Okay. Θέλω, μετά ανοίξανε δηλαδή τα υφάκελοι.
Έχουν ανοίξει κάποια στοιχεία, ακόμα θεωρείται ότι κάποια στοιχεία είναι...
Classified.
Κρυμμένα. Είναι classified. Υπάρχουν όμως, στην ιστορία, εδώ υπάρχει, θα το βάλουμε αυτό σαν link, υπάρχει στο ιστορικό αρχείο της, της Καλιφόρνια, που υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες, διάφορα πράγματα που είναι στοιχεία της υπόθεσης. Βέβαια, διάφορα στοιχεία θεωρούνται κρυμμένα ακόμα και σήμερα και πιθανόν θεωρούνται κρυμμένα λόγω και της εμπλοκής του MK Ultra ίσως με την υπόθεση.
Okay. Επίσης, μετά τη μαζική αυτοκτονία και το θάνατο του Jim Jones, η εκκλησία διαλύεται. Ή μάλλον, και πιο σωστά να το θέσω, η εκκλησία, ας πούμε, στην Καλιφόρνια, αφού ο Jim Jones φεύγει, σταματάει να λειτουργεί ή συνεχίζει τη δράση της?
Ναι, μετά, ουσιαστικά μετά την... Καλά το θυμόμουν. Ουσιαστικά μετά το συμβάν αυτό, κάποια λίγα μέλη προσπαθούν να οργανωθούν στις εκκλησίες της Καλιφόρνια, αλλά τελικά διαλύεται.
Okay.
Και δεν έχει κάποια συνέχεια ιδιαίτερη μετά από αυτό το ζήτημα. Ήδη από το 77 που είχε φύγει ο Jim Jones από την Καλιφόρνια, διαβάζω, είχε μειωθεί η δράση της εκκλησίας, η οποία πριν αυτό αριθμούσε κατά τους ίδιους 20.000 μέλη, κατά τα στοιχεία της έρευνας 5.000 μέλη.
Δεν είναι και λίγοι, έτσι?
Όχι.
Ωραία. Κοίτα, είναι περίεργο, γραμματικά, κάθε φορά αυτές οι ιστορίες. Εκείνη την περίοδο έχουμε πάρα πολλές τέτοιες οργανώσεις, έτσι, κοντά τέλος πάντων. Heaven's Gate, αυτούς εδώ πέρα. Έχουμε και τους άλλους που είχαμε αναφέρει, τους Ιάπωνες, Αούμ, πώς λέγονταν,
Συνρίκιο,
ναι. Ναι, μπράβο. Και όλοι αυτοί έχουν μια πολύ βασική αρχή. Είναι σαν αιρέσεις, παρακλάδια εκκλησιών, που στην Αμερική ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολλές. Και έχει ένα ενδιαφέρον ότι καταλήγουν σε τέτοια φωνικά ή σε καταστροφές οικονομικές, τέλος πάντων, κτλ. Και ακόμα και σήμερα συνεχίζει ο κόσμος να πηγαίνει και να ασχολείται στην Αμερική με αυτές τις τοπικές παραεκκλησίες, ας πούμε. Δεν έχει πεθάνει ποτέ αυτό. Φοβερό. Ίσως να φταίει ότι δεν είναι τόσο οργανωμένη κάποια εκκλησία στην Αμερική γενικότερα. Οπότε πάνε οι άνθρωποι και βρίσκουν από κούμπι εκεί. Μπορεί. Ωραία.
Σίγουρα είναι μια περίεργη ιστορία. Έχει πάρα πολλές νομοσιολογικές τοποθετήσεις από διαφορετικούς χώρους. Του τι μπορεί να συνέβη και πώς εξεράγει, ας το πούμε έτσι, από μια εκκλησία φιλοκομμουνιστική, ας την πούμε έτσι, στη δράση της, σε μια αίρεση μαζικής αυτοκτονίας.
Ναι. Κοίτα, είναι περίεργο. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πολύ καλά ακριβώς τι συμβαίνει στο μυαλό του Jim Jones. Δηλαδή, μια ιδέα που μπορώ να έχω είναι ότι, okay, ήταν όντως σοσιαλιστής ο άνθρωπος και έκανε όλη αυτή την ιστορία για να προπαγανδίσει και να φτιάξει μια κοινότητα σοσιαλιστική κάπου. Και κάπου φρίκαρε σωματικά, άρα και ψυχολογικά, και τελικά καταλήξαν να αυτοκτονούν. Αλλά δεν ξέρω, κάπως δεν μου ταιριάζει πολύ καλά αυτό το πάμε να αυτοκτονήσουμε όλοι μαζί επαναστατικά.
Ναι, και αυτό είναι το στοιχείο το ύποπτο που οδηγεί και σε όλη αυτή τη συνωμοσιολογία, έτσι.
Ναι, γιατί θέλω να πω, αυτός σχεδίαζε να πάει να φύγει. Γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε κάποια στοιχεία, μπορεί να έχουν χαθεί ή κρυφτεί πάντως, βέβαια. Γιατί δεν εντατικοποίησε τις προσπάθειες του να διαφύγουν στη Σοβιετική Ένωση μετά το συμβάν? Θα μου πεις, ναι, μπορεί να τους το ξεκόψανε κιόλας αν έγινε κάποια συνεννόηση, για να μην γίνει και διακρατικό επεισόδιο. Ξέρεις ότι φυγαδεύουν τους δολοφόνους του γερουσιαστή και των δημοσιογράφων κτλ. Αλλά από ό,τι βλέπω, αυτή η ιδέα της αυτοκτονίας, της μαζικής αυτοκτονίας, είναι μοτίβο και με πρακτική και άσκηση πολύ πριν προβλέψουν ή έχουν την ιδέα ότι θα τους την πέσουν οι Αμερικάνοι, θα πάνε και να τους πάρουν πίσω κτλ.
Ναι, μα το σκηνικό αυτό και αυτό είναι το πολύ. Εμένα αυτό που μου φαίνεται πολύ περίεργο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι ήταν κάπως σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μπράβο.
Και όχι μόνο. Και τραβηγμένη από τα μαλλιά κιόλας. Δηλαδή ήρθε ο γερουσιαστής, okay, ήρθε, είδαμε όλα καλά. Και επειδή πήρε, ξέρω εγώ, 5-10 δικούς μας.
Ναι, πήγαμε και τους σκοτώσαμε.
Πάμε να τους σκοτώσουμε. Ναι. Και ξαφνικά φοβόμαστε την πείνα.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ παρανοϊκή πρακτική εκεί πέρα, η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν οφείλεται στην παράνοια του Jim Jones, που φαντάζομαι λόγω της επιρροής του σε ένα βαθμό την είχε περάσει και στην κοινότητα, ή σε κάτι άλλο πιο σκοτεινό.
Κοίτα, θα μπορούσε να είναι η παράνοια του Jim Jones, ένας άρρωστος άνθρωπος υποπίεση τόσο καιρό σε μια χώρα που η ιδεολογία του είναι, ξέρω εγώ, παράνομη ουσιαστικά. Ξέρω, να φρικάρει τόσο πολύ, ίσως. Αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε νεκρός μετά αργότερα και όχι δηλητηριασμένος με όλους τους υπόλοιπους από όπλο. Επίσης τώρα, αν είχε πυροβολήσει τον εαυτό του, ρε φίλε, θα το αναφέρανε, πιστεύω. Α, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Likely self-inflicted gunshot wounds. Είναι πολύ περίεργο αυτό σαν ιδέα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι πράκτορας και ο οποίος βγήκε από τη μέση για να μην έχουμε loose ends.
Ναι, ποιος ξέρει. Περίεργο όμως, γιατί δεν στέκεται με τη ζωή του. Και, δηλαδή και όλοι οι άνθρωποι που τον γνώριζαν δεν θα έπρεπε να ήταν πράκτορας από 20 χρονών. Γιατί από 20 χρονών χτίζει. Ξέρεις, δεν είναι ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε μετέωρος 35 χρονών.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του είναι γνωστή και η δράση του σε αυτά τα πλαίσια. Και κάπως το κατασκεύασε μόνος του, δηλαδή κατασκεύασε μια ανισόρροπη θεωρία σε πολλά επίπεδα, αλλά φαίνεται από την ιστορική του, από τη ζωή του και τις επαφές του και τα πλαίσια του, φαίνεται να χτίζεται. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο, δηλαδή, δεν
ξέρεις,
ξέρω.
Κιόλας, θα μπορούσα να πω ότι αυτός, ξέρω, είχε σαγηνευτεί από την ιδέα του σοσιαλισμού και παρόλα αυτά, όντας, ξέρω εγώ, Αμερικάνος, ενώ δεν είχε σχέση με τα σοβιετικά, με τις σοβιετικές χώρες ή τις άλλες κομμουνιστικές χώρες, είχε μια στρεβλή εικόνα και είχε και μια διαφορετική οπτική από ό,τι περιμένεις έναν ενεργό σοσιαλιστή εκείνη την εποχή να έχει. Οπότε, ξέρω, καταλήγει να αυτοκτονεί και τα λοιπά.
Ναι, σίγουρα,
από την
πιθανό.
Άλλη, όμως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα μελετάει αυτά. Δηλαδή, ξέρει να σου πει για την Κορέα, ξέρει να σου πει για την Αλβανία. Ξέρει τους ηγέτες. Υποθέτω, είχε επαφές. Δηλαδή,
ναι. Έχει ταξιδέψει στην Κούβα.
Έχει εικόνες το πώς λειτουργούν τα κράτη αυτά και τι περιμένουν από τους πολίτες και τα σχετικά. Το ότι επίσης έχει χαζέψει, ή μάλλον ότι είναι χαζεμένος από την αρχή, πιο σωστά, δεν μου πολύ ταιριάζει. Θεωρώ ότι αν ήταν ένας ψυχοπαθής, ξέρω εγώ, όπου είχε ένα γενικό χάος στο μυαλό του, δεν θα τον βράβευε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν θα είχε τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θα τον έπαιρνε σοβαρά ο σοβιετικός πρέσβης, άμα ήταν ένας ψυχάκιας. Αυτά. Νομίζω. Ύποπτη ιστορία, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να καταλήξω τι
θεωρώ
μου φαίνεται
ότι
πιο πιστευτό και τι μου φαίνεται πιο τρελό, να σου πω την αλήθεια.
Εγώ, έτσι όπως διάβαζα την ιστορία πάλι, την είχα ξανακούσει πιο παλιά, αλλά έτσι όπως την ξανακοίταξα σήμερα, ας πούμε, και χτες, νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο για μένα είναι ότι αυτός όντως είχε αυτά τα πιστεύω και τα αισθήματα, αλλά του ρίξανε κάποιο πράκτορα CIA για να δούνε πόσο μακριά μπορεί να πάει η κομμουνιστική απειλή αργότερα μέσα στη φάση. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο ίδιος ήταν πράκτορας, αλλά θεωρώ ότι εκμεταλλεύτηκαν την επιρροή του
λες.
Για να για
ναι,
πρακτορικές
και μπορεί
φάσεις.
Και να τον επηρεάσανε και αυτοί, ας πούμε. Ακόμα και η υγεία του, γιατί ο Jim Jones πεθαίνει σε νεαρή
Ακριβώς.
ηλικία, να πούμε. Δηλαδή όλη αυτή η παρακμή σωματική που έρχεται πάνω του, είναι σε νεαρή ηλικία. Πεθαίνει στα 47, οπότε αν θεωρήσουμε ότι, ξέρω εγώ, από τα 40 ο άνθρωπος μπορεί να άρχισε να αρρωσταίνει. Σωστή, ωραία ιδέα είναι αυτή. Την ακούω. Μάλιστα, αυτό ίσως ήθελε. Έπαιρνε και δεύτερο επεισόδιο, Δήμο. Μεγάλο θέμα, θέλω να πω. Πολύ πράγμα.
Ναι, ναι, έχουμε αφήσει πάρα πολλά, παιδιά. Θα βάλουμε τα links κάτω να δείτε πληροφορίες. Μόνο η Wikipedia έχει 3 τεράστια λήματα για την υπόθεση. Είναι ένα θέμα που ήταν αρκετά σημαντικό για τον Αμερικάνικο λαό, οπότε υπάρχει και πολύ λογοτεχνία και επιρροή εκεί στα.
Ναι, ναι, ναι.
Στα λοιπά τα αμερικάνικα μέσα. Σε εμάς δεν έχει φτάσει τόσο πολύ. Είναι γνωστό βέβαια μέσω αναφορών κλπ.
Πάντως δεν το έχω ακούσει. Και είδα και τη φωτογραφία, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ακραίο. Δηλαδή, άμα γκουγκλάρετε People's Temple, η φωτογραφία που δείχνει τα πτώματα που έχουν βρεθεί εκεί πέρα, γύρω από, από τα σπίτια αυτά που έχουν φτιάξει, είναι απίστευτη. Είναι σαν να βλέπεις πόλεμο κάπου, σαν να έχει γίνει πόλεμος κάπου. Να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ξαπλωμένους, νεκρούς στο έδαφος. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχουμε κάτι άλλο, πιστεύεις?
Όχι, νομίζω σε αυτή τη, έτσι, τη σχετικά συνοπτική περιγραφή.
Okay. Παιδιά, ναι, σας προτρέπουμε να ακολουθήσετε τα links και να κάνετε κι εσείς μια μικρή έρευνα, γιατί όντως το θέμα είναι πλατή και χρήζει περισσότερη ανάλυση. Μπορεί να επιστρέψουμε ίσως κάποια στιγμή, άμα μπορούμε να το συνδέσουμε και με κάτι άλλο. Θα δούμε. Οπότε ναι, αυτό ήταν το People's Temple Incident. Αν έχετε κάποιες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε ξανά μηνυματάκι, να τις αναφέρουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά που στείλανε πολλά λεφτά αυτή τη βδομάδα. Έγινε χαμός από χρήματα, να το πούμε και αυτό.
Τι έγινε, θα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά, Γιώργο?
Γέμισε το Patreon λεφτά, κάργα λεφτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα αναφέρουμε τα ονόματα στο επόμενο επεισόδιο. Δεν τα έχω συγκεντρώσει εγώ τουλάχιστον. Αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί
αυτές είναι γνώσεις. Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.